Європа на зв'язку. Боротьба за незалежність і солідарність, реформи і навіть біженці. Через усе це Європа уже проходила. Яким досвідом можуть поділитися європейці? Що несуть у спільну європейську скарбницю українці? Щопонеділка і щосереди о 20:33 на хвилях Радіо Ера. Європа на зв'язку. Зруйнований український Донбас потребує міжнародної допомоги і не лише гуманітарної. Регіону потрібно побачити свою перспективу в Україні. Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку. Як допомагати Донбасу». З вами Марія Щук. Війну, що точиться на сході України, вже 3 роки називають забутою війною. Про неї рідко з'являються новинні повідомлення, адже потоки біженців не заполоняють європейські міста, а страждання поранених бачать лише лікарі та їхні родичі. Щоб нагадати про те, що війна ще далеко не завершена, і в Україні продовжують гинути люди, а тим, хто втратили рідних, потрібна допомога, низка європейських гуманітарних організацій зібралася нещодавно на конференцію в Берліні. Про те, які питання там ставилися, і про те, чого вдалося досягнути, розповідає наша кореспондентка Наталія Писанська.
Саме про постраждалих від війни йшлося на конференції під назвою «Україна – забута гуманітарна криза в Європі», що відбулася в Берліні наприкінці листопада. Представники численних організацій Франції, Німеччини, Чехії, які працюють у цій царині, намагалися запропонувати шляхи розв'язання такої проблеми. Не менш важливою була участь у заході українських фахівців і свідків – громадян, котрі мешкають і працюють там, де триває війна. Конференцію організував новий проєктний консорціум «Ексес», котрий цього року об'єднав кілька міжнародних гуманітарних організацій. Його метою є надання багатогалузевої гуманітарної допомоги населенню східних регіонів України. Проєкт фінансує Європейська комісія, яка спрямувала на реалізацію цього плану понад 4 мільйони євро. Представник від «Ектед» Себастьян Ламборскіні в інтерв'ю Радіо Свобода зазначив, що сподівається на розгляд проєкту під час переговорів у Мінську.
Ми очікуємо, що західні країни і їхні уряди знову звернуть увагу на Україну. Крім того, програма гуманітарної допомоги, ухвалена 2017 року, отримала лише 27% від запланованих коштів. Також ми б хотіли отримати більше грошей на наступний рік, адже ситуація в регіоні лише погіршується. Важливо, щоб різні гуманітарні організації співпрацювали, реалізовуючи довгострокові проекти та інвестиції. Населення має отримати можливість розвиватися і працювати самостійно. Ми не можемо з року в рік надавати цим людям лише допомогу.
Себастьян Ламборскіні, а також його колеги працюють в Україні, надаючи допомогу постраждалим на Донбасі. Вони презентували на конференції аналіз ситуації та своєрідну фотографію стану життя у Східній Україні та детально пояснили, які саме потреби мають люди, котрі мешкають по обидва боки лінії розмежування. За його словами, понад 2 мільйони людей позбавлені доступу до системи охорони здоров'я. Ще 1,5 мільйона громадян не мають регулярного забезпечення продуктами харчування. Понад 80% осіб, котрі мешкають на підконтрольних Україні територіях Донбасу, опинилися за межею бідності. А ще 4 роки тому ця кількість становила 20%. Величезною проблемою у Східному регіоні є постачання води та забезпечення теплом. А на лінії фронту щодня відбуваються обстріли, тому може статися, стверджували учасники конференції, що одного дня 2 мільйони людей залишаться без теплопостачання за температури мінус 20 градусів. Себастьян Ламборскіні прагне мати також доступ до територій тимчасово підконтрольних проросійським сепаратистам.
Такий дозвіл мають нині лише 3 гуманітарні організації, що надають допомогу в Луганській і Донецькій областях. Саме там найбільше громадян, що потребують допомоги, адже там живе приблизно 2 мільйони осіб. Цього мало для такої кількості людей. Ми сподіваємося, що гуманітарне питання буде порушуватися в перебігу мінського процесу, адже досі на переговорах йдеться про політичні рішення, питання безпеки, але не про страждання людей, що живуть на Донбасі. Одесі. Зрештою, саме з цього мають починатися і цим закінчуватися будь-які переговори у Мінську.
Про однозначну підтримку України Євросоюзом, про пріоритети ЄС щодо цілісності та суверенітету України йшлося у відеозверненні з Брюсселя Європейського комісара з питань гуманітарної допомоги та регулювання кризових ситуацій Христоса Стіліанідіса. Він відповів на запитання, котре міститься у назві конференції «Україна – забута гуманітарна криза в Європі», запевнивши, що ні, криза не забута, Україна не одна. Також Христос Стіліанідіс повідомив, цього року Брюссель спрямував 16 мільйонів євро для допомоги постраждалим у регіоні конфлікту по обидва боки лінії розмежування. А потреби жертв війни, в якій загинуло більш як 10 тисяч осіб, з них 3 тисячі цивільних, величезні. Кількість тимчасово переміщених становить понад 1,5 мільйона осіб. А тих, кого зачепила війна, нині налічується майже 4,5 мільйона громадян. Допомогли зрозуміти цифри, графіки, дорожні карти та аналітичні дослідження участю конференції простих українських громадян, мешканці та активісти, запрошені на конференцію. Педіатр Віра Гурова має 5-річний досвід роботи головним лікарем у медичному центрі Попасної. Вона розповіла про проблеми регіону у галузі охорони здоров'я. Зруйновані або пошкоджені медичні заклади, недоступні ціни на ліки, дефіцит лікарняного устаткування, погіршення психологічного стану населення, а також брак медичних кадрів. До війни тут не вистачало 40% медпрацівників, а нині 60%. Молодь не їде у небезпечні регіони, тож 2/3 працюючих тут лікарів – пенсіонери. Така ситуація призводить до погіршення психічного здоров'я населення. Люди переживають психологічні травми, втрату близьких, розлуку з родичами. Та найбільше страждають діти. Загострення хронічних захворювань, онкологічних, сердечно-судинних, зростає кількість захворювань на цукровий діабет. Віра Гурова вважає, що на сході України порушується одне з найважливіших прав людини – одержання своєчасної та якісної медичної допомоги. Великою проблемою є обмеження перетину лінії розмежування, що значно ускладнює або й унеможливлює доступ населення до первинної медичної допомоги. Адже дістатися медичного пункту за знищеної інфраструктури, поганих доріг, часом зруйнованих мостів, порушеному транспортному зв'язку важко, а інколи і неможливо. Ліка розповіла, що люди, аби перетнути КПП на лінії розмежування, змушені не лише годинами, а часто буває і цілодобово чекати у черзі за мінусової температури без елементарних гігієнічних умов.
Реальна допомога. Якщо б відкрили, от дійсно, от це КПП золоте. Дійсно,
справжнім полегшенням стало б відкриття КПП «Золоте». Казали, що його відкриють у листопаді, але вкотре цього не сталося. Це прозвантажило пропускний пункт «Майорськ». Там страшне робиться, коли люди залишаються ночувати. Низка автівок на 3 кілометри вздовж посадки, куди зайти не можна, бо дріт перегороджує доступ. Відбувається справжнє знущання над людьми.
Ну, це здивательство.
Натомість заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука у розмові з Радіо Свобода нагадав, що його відомство розробило план, який передбачає конкретні кроки з надання допомоги людям у біді. На розгляді уряду перебуває розрахована на 3 роки комплексна стратегія щодо цього. Для її втілення, говорить Георгій Тука, потрібна підтримка всередині країни, передусім політична. Але, констатує він, не всі ці наміри підтримують деякі члени уряду. Водночас заступник міністра обвинуватив представників проросійських сепаратистів у невиконанні ухвалених щодо цього документів у рамках мінських домовленостей.
2 роки нам обіцяють кожні 2-3.
2 роки нам обіцяють кожні 2-3 місяці, ніби вони готові. 3 рази ми відкривали той пропускний пункт, коли люди приходили, а їх 3 рази завертали. Останній раз він мав бути відкритий місяць тому. Був підписаний протокол у Мінську про те, що вони відкривають КПП «Золоте», і вкотре цього не сталося.
Раз нічого не произошло.
Він також зазначив, що гуманітарна криза в Україні справді відходить у сприйнятті західних політиків і донорів навіть не на 2-е місце, а далі. Запобігти з такій ситуації було метою організаторів конференції у Берліні. Про це у розмові з Радіо Свобода сказала Анна Марія Шторч, керівник програм «Акція проти голоду».
Мінські процеси за активної участі Німеччини та Франції, а також зустрічі у нормандському форматі, відбувалися регулярно. Однак треба зазначити, що вони не дали жодного результату. Зрештою, постає питання, як саме ми могли б чинити тиск на тих осіб, котрі є відповідальними у цих процесах, на осіб, котрі зрештою приймають ті чи інші рішення. Як ми можемо їх змусити діяти? Можливо, це як дотик до рани. Своєрідне спонукання, заклик до рішучості. Настав час діяти.
Es ist echt Zeit, was zu tun.
Учасники конференції одностайні у думці, що на часі створення платформи, де б відбувався обмін думками та інформацією на суспільному рівні, де б можна було висвітлювати кризу з огляду на становище пересічних громадян, ситуацію, котра нині склалася у регіоні. Крім того, розробити як політичне, так і практичне розв'язання проблем, що є нині на сході України, а також привести і донести досвід, набутий самими українцями на місцях, з тим, щоб гуманітарна катастрофа всередині Європи не була забутою. Наталя Писанська для Радіо Свобода, Берлін.
1,5 мільярда доларів США – таку суму називають фінансисти, коли мова йде про відновлення інфраструктури Донбасу і підтримки проєктів з його розвитку. Київ пропонує створити міжнародний трастовий фонд, де будуть накопичуватися кошти для відповідних програм і проєктів. А міжнародні фінансові інституції, благодійні фонди та уряди країн Євросоюзу тим часом уже працюють на сході України, інвестуючи у підтримку місцевого населення, яке постраждало від російської військової агресії. Проєкти з відновлення Донбасу містить і програма партнерства між ООН та урядом України на 2018 рік. Докладніше із Києва розповість Богдана Костюк.
Пропозиція створити міжнародний трастовий фонд, в якому можна накопичити кошти для допомоги Донбасу, належить президентові України. Цю ідею президент Петро Порошенко висловив 3 роки тому, коли на сході України точились жорстокі бої, а кількість переселенців з Донеччини і Луганщини збільшувалась.
Механізм фінансування буде дуже простий, буде створений спецфонд бюджету. І це є одна з метою моїх поїздок – підготовка донорської конференції по створенню спеціального фонду, в тому числі там будуть кошти спецфонду українського бюджету, на відновлення інфраструктури Донбасу. Ніде нам не відмовили. Мова йдеться про десятки мільярдів гривень.
Повідомив Порошенко. За його словами, Україна хоче співпрацювати з міжнародними установами, щоб організувати трастовий фонд для відновлення. При цьому мова йде насамперед для допомоги звільненим територіям Донецької і Луганської областей, поінформував журналістів народний депутат Артур Герасимов. А міністр з питань тимчасово окупованих територій Вадим Черниш запропонував надати Світовому банку та ООН функції адміністраторів фонду. Допоки міжнародні переговори щодо створення фонду тривають, на схід України уряди, громадські та релігійні організації країн-членів ЄС пересилають вантажі з гуманітарною допомогою, будівельними матеріалами, з кейсами цільових програм для розвитку місцевих громад і територій. 4 грудня цього року гуманітарний координатор системи ООН в Україні представив план з надання соціального захисту і гуманітарної допомоги більше як 2 мільйонам мешканців Донбасу. Згідно плану, щоб допомогти людям похилого віку, жінкам і дітям, потрібні майже 200 мільйонів доларів США. Зібрати ці кошти ООН планує через міжнародні благодійні організації та ООНівські структури. А Євросоюз щороку виділяє на потреби Донбасу по кілька мільйонів євро. Тільки у 2018 році Брюссель планує виділити 50 мільйонів євро на реалізацію проєктів з децентралізації, підтримки малого і середнього бізнесу та розвиток освіти і медицини на Донбасі. Про це під час поїздки на Луганщину повідомив керівник програм співпраці представництва ЄС в Україні Берент де Гроот. Речник представництва ЄС Давид Стулік в ефірі телекомпанії «Лот» додає, Євросоюз фактично збільшує обсяги допомоги Донбасу, тієї його частини, яка підконтрольна Києву.
Фінансування не буде зменшуватися. Навпаки, я думаю, буде тренд до збільшування цієї допомоги або направлення цих грошей на дійсно дуже важливі пріоритетні стратегічні напрямки.
Щодо урядів країн-членів Євросоюзу, то однією з перших допомогу українському сходові почала надавати Німеччина. Наприклад, благодійна організація «Адра» отримала від німецького уряду майже 3 мільйони євро на реалізацію гуманітарних проєктів на сході України. А у 2018-2019 роках уряд Німеччини виділяє Мальтійській службі допомоги ще 750 тисяч євро для підтримки мешканців Донбасу, тих, хто постраждав від конфлікту, та для проведення навчань для місцевих чиновників та освітян.
Цільовими територіями проведення заходів є Луганська і Донецька області, в яких будуть працювати мобільні команди, щоб дійти до тих, хто потребує допомоги у віддалених районах, наприклад, вздовж лінії розмежування. При цьому Мальтійська служба допомоги тісно співпрацює з партнерськими організаціями в Україні, громадською організацією Українська асоціація фахівців з подолання наслідків психотравмуючих подій, а також Національним університетом Києво-Могилянська академія.
Повідомило посольство Німеччини. Як стверджують у громадській організації «Восток СОС», через економічний застій і фінансову кризу українська влада не може самотужки інвестувати в проекти, спрямовані на відбудову тієї частини Донбасу, яку Київ повернув під свій контроль. Тож технічна і фінансова допомога Євросоюзу як інституції та окремих її країн-членів має величезне значення, упевнений експерт організації В'ячеслав Лихачов.
Відновлення транспортної інфраструктури, соціальної інфраструктури потребує величезних ресурсів та величезних коштів. Допомога Євросоюзу спрямована на інфраструктурні проекти дуже важлива. Наприклад, останні два роки багато поруйнованих мостів було відремонтовано, відновлено за кошти Євросоюзу. Три роки тому Донецько-Луганська область були проблеми з фізичним доступом, з фізичним зв'язком. Те, на що у держави немає коштів, чи дуже важко видалити кошти. Підтримка Євросоюзу дуже важлива.
Зазначив фахівець в інтерв'ю для Радіо Свобода. За його словами, у держави не вистачає коштів на ремонт приватних будівель і квартир у населених пунктах Донеччини та Луганщини, які перебувають під контролем України. Допомогу мешканцям надають міжнародні благодійні і донорські організації, уряди і громади країн Євросоюзу. Адже окремі люди, окремі громади мають чимало проблем, які потребують нагального рішення, каже Лихачов.
Євросоюз і окремі країни міжнародні гуманітарні організації надають багато допомоги в тому, що стосується відбудови частного житла, бо держава на це кошти не виділяє. І те, що стосується там шиферу для поруйнованих дахів, склади віконних рам для ремонту, те, що стосується палива на зиму зараз, це дуже актуально. Це те, в чому міжнародні гуманітарні організації активні. Норвежська рада з питань біженців багато допомагає. Зимовий період велика потреба в ліках і медикаментах, особливо в прифронтовій зоні.
Наголошує експерт. На відміну від тієї частини Донбасу, яку Київ повернув під свій контроль, так звана сіра чи то прифронтова зона, як і тимчасово окуповані території, мають величезні потреби гуманітарного характеру. Як зауважує Лихачов, адміністрації окупованих територій не завжди пропускають вантажівки з гуманітарними вантажами. Пробитись до місцевого населення легше міжнародним благодійним фондам, вантажівкам з європейськими номерами. Експерти також наголошують, для мешканців Донбасу допомога європейських друзів України також є виявом наочної підтримки України з боку спільнот Євросоюзу. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Європа на зв'язку. Що би ви хотіли дізнатися про європейське життя? Кого би ви хотіли розпитати про це? Зв'яжіться з нами через сайт radiosvoboda.org або нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Досвід міжнародної відбудови є корисний для України, але вона має спиратися на власні реалії, наголошує голова правління інформаційного центру «Майдан Моніторинг» Наталія Зубар. Ця харківська дослідниця вже декілька років проводить практичні заняття із побудови миру на територіях, що були звільнені українським військом, і добре знає, що відбувається на непідконтрольних Україні територіях. Тому розмову з нею ми почали з запитання про те, якої саме підтримки потребує зараз Донбас, і у що вкладати гроші буде найбільш ефективним.
А на мою думку, найбільше ефективний складений грошей була би в планування майбутнього. Тобто в абсолютно що завгодно, щоб людям, які живуть на Донбасі, показала перспективу. Тут навіть йдеться не про великі гроші. Цілком можливо, що це може бути нові освітні інституції. Причому абсолютно нового типу. Наприклад, інститути реформ якісь, коли ви могли приїжджати, наприклад, якісь люди, які успішно впроваджували реформи в постсоціалістичних східноєвропейських країнах, як там Чехія, Польща і так далі. Щоб створювалися нові технологічні можливості, як, наприклад, IT-стартапи. В принципі, для створення IT-стартапу треба тільки, так сказати, мінімальна інфраструктура і якесь заохочення молодих людей до розвитку. Як відомо з теорії, структурні дірки породжують нові ідеї. Це з теорії соціальних мереж, соціальної психології. І та велика структурна діра, якою зараз є Донбас, може породити дуже багато нових ідей, як соціальних, так і технологічних, і так далі. Я знаю багато молодих людей з Донбасу, які ще до війни і зараз тим більше думають, а там, чим може стати, скажімо, терикони закинутих шахт. І з них зробити там, наприклад, якісь атракціони для катання на лижах і так далі. От приблизно таке. І будь-які заохочення от подібного розвитку, я думаю, були би сприйняти дуже добре.
В Україні говорять про те, що потрібно створювати там на місці тих заводів, які були зруйновані, створювати якісь нові заводи. Тобто створювати такі великі проекти, де знайде собі застосування велика кількість робітників. Чи це є той шлях, яким якраз на Донбасі потрібно йти? Чи потрібно відкрити можливості для того, щоб люди туди, як це було колись, тоді, коли відбувалася індустріалізація цього краю, куди люди могли би приїхати і реалізувати свої якісь ідеї, свої якісь проекти?
На мою думку, ні. Великі заводи, взагалі великі підприємства – це минуле. Це те, що буде зникати в світі, в цивілізованих країнах. Ми не можемо повернутися в минуле. Майбутнє – це невеликі підприємства, це сімейні фірми, родинні фірми, або кооперативи, або конгломерати цих фірм. І тому я, скоріше, думаю, що треба вчити цих людей підприємництву, які там живуть, вчити цих людей надавати різноманітні сервісні послуги, бо ми приходимо в епоху сервісної економіки. І я вважаю, що відновлення будь-яких великих підприємств там буде дуже великою помилкою, бо воно відновить стару соціальну структуру з всіма її проблемами, які були на Донбасі.
Що робити із соціальними проєктами? Наприклад, ми знаємо про те, що там катастрофічно не вистачає лікарів. Чи є якісь можливості для того, щоб вони туди повернулися чи приїхали нові?
Безумовно, є можливості. Я вважаю, що реформа системи охорони здоров'я дає цю можливість, оскільки лікарі зможуть вести підприємницьку діяльність і йти туди, де вони потрібні, тобто там, де є велике замовлення. Я думаю, що для цього потрібне тільки таке заохочення суто навіть не матеріального, а престижного типу. Якась програма, ну от як в Донецькій області реалізується програма «Донецький куркуль», український «Донецький куркуль», яка заохочує малі середні підприємства робити якісь абсолютно нові речі. Так і тут може бути новий донецький лікар, можливості, наприклад, там пільги для дітей, їх поступленню в вище, або можливість для їх навчання або перенавчання тих лікарів, скажімо, в якихось європейських університетах, або до навчання.
Як вкладати гроші в регіон, який є у небезпеці? Тобто ті частини Донбасу, які були звільнені українською армією, які є під контролем української держави, а ще більше питання про ті, які колись повернуться під контроль Києва?
Безпеку цього регіону і вкладають, і треба вкладати гроші, тому що я сама з Харкова, і я працюю в тому регіоні тільки тому, що я розумію, що це безпека Харкова. Що якщо щось там станеться, то наступна серія – це Харків. Це колективна безпека України, це колективна безпека Європи.
Дякую, пані Зубар. Нагадаю, що ми говорили із харківською дослідницею, головою правління інформаційного центру «Майдан Моніторинг» Наталією Зубар. Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проєкт «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода». На все добре.